Egunon bai.
Plastikozko botilak, ontziak, poltsak, eguneroko bizitzan oso sartua daukagu plastikoa. Zergatik hartu du halako indarra beste material batzuen aurrean azken urte hauetan?
Ba, esango nuke plastikoak ahalbidetzen dituelako hainbat erabilpen, ez da, aplikazio. Emagune plastikoa isolatzaile elektronikoa dela, beraz horretarako garrantzitsua da, oso harina da, aisialdian ditugun hainbat aparailu edo surfeko taulak edo bizikletak koadroak plastikoan oinarrituta egon daitezke, etxe tresnak egon daiteke, sokak untziak inguratzeko eta bar, ezta.
Oso presente daukagu bizitzan, arlo askotan beraz, baina azken urteotan fama txarra hartzen ari da plastikoa oroar, ez dakit petroliotik eratorria delako, okupatzen duen volumenagatik, desegitea oso zaila delako, zergatik izan litekela iruditzen zaizu zuri?
Ospe txarra espaldikoa da, kontutan hartu beharrekoa da, plastikoak, polimeroak ezagutu zirela, sintetikoak direnak, hau da, naturari imitatuz egiten direnak, joan den mendeko hasieran sortu zirela, ezta. Orduan, fama txarra, ospe txarra, bazeukaten jadanik, garai hartan zen, eta plastikoaren ezagutza etzan metalena edo zen bezalakoa, eta orduan, ba, plastikoak erabiltzen ziren, jakin gabe zeintzuk ziren batzuk eta besteak, ba, aplikazio desberdinetan, eta orduan, ba, gaizki erabilita, ba, edozein material da okerra, ezta. Egia da hor, gaur egun berriz ere ziklikoki etortzen dela
bai, ez da bai dago errepikatu egiten da, ez da, aldian behin.
Bai, hori da. Ontziak eta bildukiak egunero erabili eta botatzeko plastikoak dira hor arazorik haundiena, ez da, baino kontutan hartu behar da, beste hainbat aplikazio ere badaudela eta plastikoa ezinbestekoa dela gaur eguneko bizitzarako.
Sakonduko dugu puntu horretan, baina beraz, geratu behar dugun edo esan duzun horretatik lehen da biziko azpimarra egingo nuke, esaten zenuen erabilera okerra horregon daiteke hortaz gakoa. Plastiko mota asko daude, baina gaur supermerkatu eta dendetan ematen dizkiguten poltsak ditugu izpide. Esaten da, bataz beste, 12 bat minutuan erabiltzen ditugula, alegia erosketa, ba, dendatik etxera eramateko, baina gero poltsa horiek aldira plastikoen artean, ez dakit impactu, inguru giroan impactu handiena dutenak.
Bueno, horiek bakarrik ez, ez? Pentsa jogurtak ontziratzeko, edo filmak elikagaientzat, edo beste hainbat aplikazio erabili eta botatzeko plastikoak dira hauek. Eta egia esan, plastiko horiek nun bokatzen dute, ba, zabortegian, normalean, edo beste aukerak ere badaude, errausketaren aukera dago, eta gero, edo itsasoan, batez ere itsasoan ikusi egiten dira, zen harinak dira, eta beraz, hor igerian aurkitzen dira eta hor itsasoan, ba, dudarik gabe horrek inpaktu handia duka.
Poltsa hauen kasuan, dendan ematen diguten plastiko hauen kasuan, zenbat urte behar ditu desegiteko?
Normalak direnak, espadira biodegradakorrak, asko, ez dakit, amarnaka edo eun urte izan daiteke.
Gubaino gehiago iraun dezakete.
Iraun dezakete, bai.
Beste puntu bat aipatu beharko genuke hemen, eta da, eta aipatu duzu, zabortegiak, erraustegiak birziklatzearena. Ez dakit, aztua daukagun, edo, baina, gaizki ez da egongo jendeari, hori gogoratu araztea, alegia, plastikoa birziklatu liteke, Jose Ramon?
Bai, duari gabe, aztu dute lehen esatea, baina birziklapena oso garrantzitsua da, eta birziklatzearen kultura hori izatea. Arazoa da, plastiko guztiak, botila guztiak ezin direla plastiko bat balitz bezala birziklatu, lehenik sailkatu egin behar dira, banandu, eta gero plastiko bakoitza birziklatu liteke, ur botilak adibidez birziklatu litezke, eta gero berrerabili zen, eta...
Hemen aurrean daukagu adibidez, ur botila. Hau, amaitzen dugunean, edukiontzi horira botako genuke.
Hori da.
Baina hor, edukiontzi horretan, beste plastiko mota batzuk ere egongo lirateke, esan nahi duzuna da, denek ez dutela tratamendu berdina ezin dutela jaso. Bere kompozizioaren arabera, bere iztu egin beharko litzateke. Liratekeela partikula horiek edo material diferente horiek, ezta?
Bai, duari gabe. Plastiko bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Normalean, hauek, erabilienak dira termoplastikoak, orduan beren izaera da, berotzean urtu egin litezkela eta gero berriz solidotzean osterakoan forma eman diezaiekegu plastikoei. Orduan, halako plastikoak, termoplastiko hauek birziklatu daitezke danak. Baina, arazoa da, kultura arazoa da, politikak ere sartzen dira, hor barruan, eta hori antolatzea da arazoa. Baina birziklatu daitezke, plastiko guztiak birziklatu.
Alegia, esan nahi duzu, egiten duguna baino gehiago egin litekeela.
Ba, ez dakit, erosotasunaren gizarte kontsumatzaile honetan zaila da hori esatea, ez? Nun ipintzen dugun neurria, ez da? Baina birziklatzea izan liteke. Gainera, bueno, birziklatzeko enpresak ere sortzen dira, baina horri bultzada eman dakioke bai.
Zer horrek aipatu duzuelen une batean, itsasoaren egoera, esaten da, eta askotan titular deigarriekin geratzen gara, eta horren atzean dagoena, ba, letra txikia ondo irakurri beharko litzateke, baina 2050ean itsasoan arrainak baino plastiko gehiago egon litekeela. Urtero, 5 milioi tona plastikotik gora iristen omen da itsasora, 13 milioi tona arte izan litezkela ere esaten da, elikagai katera ere iritsi da plastikoa, zerbait egin beharra dagoela biztako ematen du. Kobratzea bezalako neurriak, bide zuzenean doazela iruditzen zaizu zuri?
Legediaren aldetik zorroztasunak aurrikusi zitatzkeen, eta beharrezkoak dira gainera. Beste aldetik, kobratzearena, ez dakit nork ordaindu beharko lituzkeen plastiko hauek. Beste aukerak ere badaude, egia da, itsasoko arazoa larria dela, eta, bueno, adibidez, arrantzarako sokrak, eta hor bertan uzten dira, eta arrantzako soka horiek adibidez, edo sareak geratzen dira itsasoen urtetan, eta arazo handia da, ezta. Baina egia esan termoplastiko hauek baliabide berriztagarrietatik lor daitezke eta gainera gero biodegradakorrak direnak. Biodegradakortasunak esan nahi du guk daukagula molekula handi bat, erraldoi bat eta molekula hori zati txikitan zatitu behar dugula eta ondoren molekula horiek bai dira jasangarriak, ezta.
Aipatu duzu hitz bat, askorentzat akaso oraindik ezagunegi ez dena, baina izan ere kobratzearena lehendabiziko pausoa da, baina Espainiar estatuan 2021etik aurrera biodegradakorrak ez diren poltsak debekatuta egongo dira. Alegia biodegradakorrak bakarrik salbatuko dira. Eta ari zinen esaten biodegradakor horrek zer esan nahi duen, ezta? Kontua zer da hortaz? Desegin errezago egiten direla, birziklatzea errazagoa dela nolabait esateagatik, ze berezitasun dute biodegradakor horiek?
Ba, adibidez, esan dezagun gorputzean sartzen diren josturen kasua da, ez? Gaur egun glikoliko-laktiko polimeroak erabiltzen dira eta hoiek beren funtzioa beteta gero, ba desegin egiten dira. Hau da, molekula handiak dira, orduan josturak dauka bere forma, bere izaera eta gero ba hor dagoen inguruan urarekin hidrolisi prozesu baten bitartez molekula txikietan bihurtzen da eta molekula txiki horiek gorputza kanporatzen ditu, ezta. Hau bera gertatzen da erabileta botatzeko untziekin, lurzoruan adibidez, ba 80 urte iraun ordez, ba iraun dezakete, ba pare bat urte eta tarte horretan, ba urarekin eta bar desegin egingo lirateke.
Baina esate daterako eta goazen lehengo adibide bera jartzera, hemen aurrean daukagun botila honen kasuan biodegradakorra izan dadin materiala, horrek zer esan nahi du, garestiagoa izango litzatekeela? Gaur-gaurkoz? Alegia, bestela galdetuta, zergatik ez da apustu egiten biodegradakorren alde gaur egun?
Apustua egiten da, izan ere guk adibidez gure eskolan eta polimaten ikerketa talde bat daukagu eta biodegradakorretan espezialduak gaude, ezta. Eta apustua egiten da, Frantzian eta poltsak saltzen dira almidoian oinarrituta edo bestelako polimero biodegradakorretan oinarrituta. Apustua handiagoa behar litzatekeela, bai, baina interes taldeak ere hor daude eta egia esan gomendagarria da biodegradakorrekin lan egitea. Zenbait gehiago erabili industri produkzioa polimero biodegradakorren industri produkzioa anitzagoa eta handiagoa izango da eta prezioa jaitsi egingo litzateke noski.
Hala ere hor, adibidez Greenpeacek zalantzak agertzen ditu poltsen kasuan ere biodegradakorren kasuan, alegia hor zalantzak egotea ulertzen duzu, alegia, bueno, adibide oso argia jarri diguzu, 80 urte iraun beharrean 2 urte iraungo luke. Bueno, aldea bada, ez da?
Bai, edo txikiagoa izan daiteke baita ere. Horre neurtu daitezke denborak, degradaziorako denborak eta propietateak, eta horrela amarnaka polimero daitezke, baino jadanik dagoenarekin, teknologikoki ezagutzen dugunarekin, daukagun plastiko biodegradakorrekin, hainbat erabilpenetarako baliagarriak izango lirateke, eta ordezkatu beharko lituzkete beste ez biodegradagarriak diren poltsak eta ontziak da bat.
Poltsak aipatzen ari gara, behin erabili eta bota egiten ditugun edalontzi, platera eta maitresnak ere debekatu nahi ditu Europak, eta gaur bertan Ameriketako estatuetan, Seattle hirian, debekatuta geratuko dira, plastikozko lastotxo edo eta maitresnak erabiltzea esaterako. Jose Ramon, plastikorik gabe bizitzera jo behar dugu, hori da kontua?
Astakeria litzateke ez da, zen eta, bueno, badira hor erabilpilen batzuk okerrak direnak, baino beste hainbat eta hainbat, imagina ezazu, ez dakita mobil, automobiliak sartuta ditugu, barrua dana plastikozkoa da, kanpoaldea karrozeria da metalezkoa, jakin behar da erabiltzen ongi, eta egia da ontziak, erabili eta botatzeko ontzian, ontzietan, hor kulturalki, erosotasunaren kultura horretan sortu eta bizi izan garela, eta behar bada hor zerbait egin liteke ez da.
Osasuna ez dugu aipatu, baina osasunean ere plastikoak garrantzia du?
Bai, garrantzi handia dauka, pentsa hor odola biltzeko poltsak edo gorputzaren barnean ipintzeko implanteak plastikozkoak izan daitezkela eta oso interesgarriak. Baina beti ere, bueno, plastikozko implante horiek biodegradakorak baldin badira, horrek abantaila oso handia dauka, zen eta lehen hiltzeak edo torlojuak edo ipintzen baldin baziren metalezkoak kontutan izan behar da, gero kendu egin behar direla, eta plastiko biodegradakorak baldin baditugu, beren funtzioa bete eta gero desegin egingo.
Bere kaxa desegin dira.
Eta ez dugu behar izango bigarren ebakuntza bat.
Jose Ramon Sarasua, ezakit beste zerbait gaineratu nahi duzun, uste dut argi pixka bat behintzat zalantza tarte hauetan egin diguzula, eta ez dago gaizki, beste zerbait gaineratu nahi duzu?
Ez, nire aldetik ongi da eskerrik asko gonbiteagatik eta beste bat arte.
Zuri Jose Ramon Sarasua, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Bilboko Goi Eskolako irakaslea eta Polimateko ikertzailea. Eskerrik asko amaraunean izateagatik eta beste bat arte, ondo segi.
Ez da zerik.